Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Hva det regjeringen vil med statsbudsjettet egentlig? Torpedere norsk næringsliv?
Og Dagsavisen mener oppositionen bør slutte rekkene I sikkerhetspolitikken fordi det krig. Vaktbikje Venstre adlyder ikke, heldigvis.
Dette den politiske situation.
En podcast om politik fra Dagens Næringsliv med politisk redaktør Fridtjof Jacobsen og meg, kommentator Eva Grinde. Jonas Gahr Støre tar farvel med middelklassen, skrev du på lørdag, Fridtjof. Hva mente du med det egentlig?
Jeg mente det jeg skrev.
Ja, hva? Og så neste spørsmål. Hvordan definerer du middelklassen?
Ja, det et godt poeng. Det var en kommentar om statsbudsjettet, og jeg synes den har vært, som jo var I år et interessant politisk dokument. Det selvfølgelig et økonomisk dokument, og mye diskusjon om hvordan det kommer til å virke I praksis, men det selvfølgelig også et veldig interessant politisk dokument, og jeg synes det vi har sett I debatten om dette etterpå, at regjeringen, og særlig da ja, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, kjører fram at det en omfordeling av rikdom.
Ja.
At man trekker inn fra de som har høye lønninger, definert som over 750 000, og gir litt til de som har lave lønninger. Og dette brukes nå ganske aktivt politisk, og for de som på en måte regjeringens skal man si, venner, for eksempel I pressen og sånn, så brukes dette som et sånt at det et godt budsjett, fordi det har en omfordelingseffekt, eller utjamning, kalte man det liksom, I gamle dager I skattedebatten.
Da det var samnorsk.
Ja. Og det jo ganske vanskelig å argumentere mot. Jeg tror hvis jeg spør deg, synes du det rimelig at de som har god råd skal betale inn litt mer, sånn at de som har veldig dårlig råd og rammes nå, liksom krise som skal få det litt bedre? Hva synes du, Eva Grinde?
Nei, det høres ut som en rimelig måte å organisere det på. Men det som jo ligger da litt I den kritikken din, da, altså det jo større enn bare dette statsbudsjettet selvfølgelig. Altså Arbeiderpartiet har jo utviklet seg over mange år, men det man kan stille spørsmål ved da, det det ved grensa 750 000 I inntekt at forskjellen mellom, hva da, arbeiderklassen og middelklassen går?
Ja, ikke sant? Det det ene, og det andre på en måte, og det ikke så veldig stor utjamningseffekt da, I dette budsjettet.
Nei, det det heller ikke.
Og det jeg skrev med det var at jeg tror I praksis så har de som nå får en moderat skatteøkning, altså hvis ikke du veldig, veldig rik, eller driver oppdrettsselskap, så blir skatteøkningen, jeg tror ikke den gjør noe sånn voldsom forskjell I dagliglivet, så du kan si sånn, gjør det noe, men det noe med det å bli fortalt at du på en måte ikke en del av den befolkningsgruppen som partiet ønsker å tilgodese med et eller annet, ikke sant? Og det litt sånn, og det, når det, jeg tror det derfor jeg brukte det å ta farvel med middelklassen, for Og så kan man si, hva middelklassen? Noen av de som har kritisert meg har sagt, ja, men middelslønn I Norge sånn og sånn. Men jeg mener altså, det kan være...
Ja, for du har jo på en måte alle sykepleiere, lærere, konsulenter I staten, ingeniører, kommuneansatte, altså, stort sett altså, store mengder mennesker som ligger under 750 000,
ja.
Som man kan kalle middelklasse for så vidt da.
Klart, hvis du jobber mye skift og mye overtid og sånn, så kommer du fort opp I 750 000 også I en del sånn... yrker I offentlig sektor. Du kan nok det, og så det da I Oslo, så en statistikk, så faktisk gjennomsnittslønna 750 000 omtrent I Oslo-området. Så for høyt utdannede yrkesgrupper I privat sektor, så liksom ikke 750 000 ja. Sånn. Så
det blir jo egentlig litt sånn semantisk, fordi at liksom, hvor går grensen mellom middelklasse og øvre middelklasse og så videre. Poenget en dreining vekk I retorikken, ikke sant?
Ja, ja.
Og også det... man har jo på en måte sett at Sosialdemokratiet og Arbeiderpartiet alltid sånn historisk har jobbet for å få flest mulig, lengst mulig opp, ikke sant? Altså, enten når det gjelder utdannelse, lønn, altså det bra at folk har at stadig flere folk har stadig bedre råd,
ja.
Mens det man nesten kan lese ut av dette budsjettet at at de folka som mest verdt noe har under 750.000 I lønn, at man skal på en måte, og dette her som vi nå skal inn på, også arbeidsgiveravgiften, som jo var den der store, overraskende bomben nærmest I dette statsbudsjettet, som nesten som ingen hadde hørt om, som høres ut som det kom inn helt I siste liten. Der også så skal det jo straffe arbeidsgivere, holdt jeg på å si, med å legge en 5% ekstra arbeidsgiveravgift på lønninger over 750.000.
Ja, den delen av lønnen som over 750.
Ja, den delen, ja.
Så det blir dyrere å ha høytlønte ansatte, da, ikke sant?
Ja. Ja.
Men jeg vil si bare, jeg tror det liksom, man gjør noe, jeg reflekterer litt, som hvis, de lærerne som streiket da, så lenge som vi snakket om, jeg tror hvis du hadde spurt dem, vil dere ha høyere lønn, eller vil dere betale litt mindre skatt, så tror jeg svaret ville vært at de vil ha høyere, heller ha høyere lønn enn å liksom få noen tusenlapper mindre skatt, hvis du skjønner. Det noe med det at lønn... Ja, men det jeg tror det noe I oss at lønn mer håndgripelig og mer personlig enn at vi får litt skattelette. Vi vil heller tjene mer, ikke sant? Det, det litt sånn det
Mm.
Det det ene, og så det andre som tror jeg, en regjering, og det har jeg tenkt litt på etterpå, for jeg så sånne målinger da, til sydlandet gir noe særlig utslag, I hvert fall ikke positiv retning for regjeringen etter dette budsjettet.
Hva tenker du på, altså, oppslutning?
Nei, oppslutning.
Ja, som om hvis det var stortingsvalg I morgen, liksom. Ja.
Nei, og det var en ganske dårlig statsministermåling for Jonas Gahr Støre.
Ja, ja, veldig.
Men det jo, her tror jeg liksom, hva man forventer at en regjering, I tillegg til å på en måte innfri sine valgløfter og sånn, for grupper, har bruket liksom energi og har fokus, som det heter, på... det som de store utfordringene I samfunnet akkurat nå, ikke sant? Og noen ganger det veldig tydelig, pandemi, da var det bare pandemi det handlet om for regjeringen, og det var det som var forventningen. Hvis de hadde drevet med masse annet, så tror jeg folk hadde blitt sånn, hvorfor driver de ikke bare med det? Krigssituasjonen, liksom Norges sikkerhet nå, tror jeg veldig viktig at de bruker mye tid på, det gjør de ned på, men så jeg litt sånn...
Det strøm og krig, da.
Ja, men liksom fordeling, liksom det mest akutte problemet som folk opp fatter nå I Norge, hva det man redd for? Det at det for lite fordeling? Jeg ikke helt sikker på om det liksom så veldig grunnleggende at folk oppfatter det som den store utfordringen, og dette budsjettet som det svarer jo på mye rart finansiering av strømstøtte og sånt, men liksom kjøres frem politisk jo, endelig får vi ta tak I det store problemet med fordeling. Og så litt usikker på hvor mye frustrasjon det over dagens fordelingsnøkkel, hvis du skjønner.
Ja, jeg skjønner hva du mener. Men altså, det to ting jeg tenker som ville vært problematisk for regjeringen hvis ikke de vektla det. Det jo liksom bare vise rett tilbake til Hurdalsplattformen og alt de snakket om da, og hele valgkampen og så videre. Altså troverdighet, som man jo har tatt for eksempel Vedum på gang på gang på gang, at han sa en ting da og har gjort noe annet etterpå. Og så tenker jeg også at denne strømkrisen griper jo også inn i fordelingsspørsmålet, altså prisvekst, rentevekst, ikke sant, og strømpriser og så videre, at de rammer jo de som har minst fra før, og det dem som, ikke sant, sånn at det henger jo sammen.
Ja, det kan du si. Kan man si, hvis du bor I en liten leilighet, så vil du antageligvis også ha ganske lav strømregning, ikke sant? Så hvor eksponert du liksom mot det og med den strømstøtteordningen du har? Hvis du har hvis du har veldig lite lån, fordi du har et hus, hvis du bor et sted hvor husene mye billigere enn de andre steder, så vil du også være lite eksponert mot renter, ikke sant? Renteeksponeringen vil jo være absolutt høyest I de områdene der bolig definitivt dyrest. Ikke sant?
Ja. Samtidig så, altså prisvekst generelt rammer jo selvfølgelig alle og de som har minst mest og så videre, og det hører jo også på argumentasjonen til Vedum at det altså det å hindre prisvekst og økte renter av hensyn til de som har minst. Altså,
ja, ja.
De kobler det jo i den måten å snakke om det på, og det jo ikke helt tatt ut av løse lufta.
Nei, og det sant. Og så har man et veldig dyrt jordbruksoppgjør da, som gjorde maten dyrere, så det, ja. Det klart. Men mat og sånt, det der det.
Men bønder ekstra vanlige folk.
Men jeg fortsatt litt usikker på, jeg bare hørte noen sånn I etterkant der som sa sånn, ja, men under pandemien så Høyres politikk som I regjeringsparti gjorde at forskjellene økte, og liksom forskjellene økte galopperte nærmest, de ble veldig forsterket mellom folk. Og tenker jeg sånn, ja, det ville jo vært veldig negativt, fordi at Norge jo ikke noe land som egentlig har så veldig stor aksept for enorme forskjeller, men vi har aksept for forskjeller da, I lønn, det har vi, tror jeg.
Vi
men
har
det,
for at
det
skal være...
det som liksom sitter igjen som en sånn ting, at pandemien var først og fremst liksom et sted som akselererte forskjellene I Norge, det liksom det store problemet å ta fatt I etter det. Jeg tror de kanskje bommer litt på, skal man si, på tidsånden der da. Ikke sant? Jeg tror at det jeg tror, kanskje folk opptatt nå, selvfølgelig sikkerhet og beredskap, rett og slett at vi trygge I en veldig utrygg verden. Det veldig mye angst for skagborne sabotasje mot Nordsjøen og strøm og sånne ting, så det må være på plass. Og så det jo, hvis du ser på måling I næringslivet og sånn, så det jo veldig stor pessimisme for neste år, ikke sant? Om at vi skal ned, at vi skal ikke ha vekst, at kanskje folk må bli sagt opp, at vi får høyere arbeidsløshet, at det blir konkurser og den type ting. Og så trenger vi mer strøm som vi lager selv hjemme, det vet vi, for ellers så blir Sør-Norge kommer til å ha et kapasitetsproblem. Men de, Hvor signalen om det?
Ja, altså, men dette med dystre utsikter og at vi redde for vår egen økonomi og sånn, kan man jo for så vidt si en annen side også av fordelingsspørsmålet da. Men jeg tenker også at tilbake til denne her arbeidsgiveravgiften, så har jo regjeringen eller finansdepartementet da, lagt til grunn at det skal være veldig lav ledighet også til neste år. Og det jo imot det som du nevnte nå, ikke sant? Folks forventninger, bedrifters forventninger, Norges Banks prognoser, SSB-prognoser og så videre. Ikke sant? For at det ikke noe tvil om at dette her med at de kan dra inn 7,7 milliarder på en helt ny arbeidsgiveravgift veldig attraktivt for de som sitter og lager budsjett, det skjønner man jo, ikke sant? Og så har de prøvd å argumentere med at det kan være fint, for da kan vi dempe presset I arbeidsmarkedet. Altså at man, det bare bra det at man liksom ikke trenger så, for at en sånn, det å gjøre det dyrere å ansette folk, altså makroøkonomisk, det vil jo gjøre at man ansetter færre folk, sånn, på lang sikt I hvert fall, ikke sant, når den effekten slår inn.
Ja.
Så det, ja.
Men det igjen, ikke sant, det sånn, ja, ok, så man skal gjøre det vanskeligere å ansette folk, og det også snakket om denne, høyprisbidrag, altså denne ekstraordinære skatten på alt overskudd I kraftbransjen. Som noen sier, ja, det kan godt hende at man kan si det riktig å ta inn det, men det vil gjøre noe med investeringslysten I ny fornybar, ny vannkraft, spesielt og vindkraft og ny kraft som skal bygges ut, som vi vet et problem. Så, ikke sant? Så før budsjettet kom, så snakket man ikke så veldig mye om fordeling, da snakket man mer om behovet for inndekning og et stramt budsjett. Som altså ikke bruker oljepenger, derfor måtte man ta inn masse skatt for å få dette til å gå opp. Og så skulle det ha den effekten også at det bremset I økonomien, sånn at renta ikke gikk opp. Og så jo som du inne på, så det virkelig det som problemet? Eller har man lagt et sånn slags spådom om at det kommer til å gå for bra da, til neste år, sånn at man må bremse? Kanskje det allerede på vei til å gå såpass dårlig at ikke man hadde trengt det. At det man, kunne være et år hvor det var riktig å bruke litt mer penger, ikke sant? Eller ha litt mer penger I omløp.
Ja, eller en annen måte å se det på at hvis disse prognosene faktisk stemmer, så burde dette budsjettet vært mye strammere. Så det I hvert fall en del flere økonomer som har pekt på det.
Ja.
At de to tingene henger ikke helt sammen, for det faktisk ikke så veldig stramt heller. Det var jo veldig mange som var overrasket over at det ikke var tøffere enn det var, etter alle de advarslene. Og, ja.
Ja, men der sier de vel at en del av utgiftsveksten får dere gjort noe med, for at det pensjoner, lønnsøkning og prisøkning, også I offentlig sektor og så videre. Men jeg litt enig, men jeg tror de, det ikke som... oppgaven de har fått da, ikke sant, dere må finne 100 milliarder, og hvordan skal dere gjøre det? Og så sier de, ja, det har vi klart, men det noen av grepene man bruker her jo litt for eksempel det, og ja, vi innfører en arbeidsgiveravgift I ett år, som gir 7,7 milliarder,
ja.
Men vi sier bare at det er ekstraordinært, og så tenker man ekstraordinært, ja, da kan det være knyttet til ekstraordinære utgifter da, som for eksempel strøm, ja, strømstøtten jo dekket inn gjennom de ekstraordinære skattene på strømselskapene, pluss at de leverer selvfølgelig mye utbytte også, ja, det forsvar, det en ekstraordinær utgift? Ikke egentlig, hvis vi skal opp på den 2%, så det en ganske vanlig økning.
Jeg håper den ekstraordinær.
Økning I pensjonsutbetaling I folketrygd og pris- og lønnsnivå I offentlig sektor, det kan jo ikke si seg ekstraordinære utgifter. Så hva går disse pengene egentlig til?
Ja, og de har jo ikke for så vidt sagt at ja, denne skal bare vare I 2023. De har kalt den for situasjonsbetinget. Sånn at det jo ingen garanti heller for at den tas vekk i 2024, og det jo selvfølgelig da gjør det jo, det jo en betydelig utgift for en del bransjer, altså særlig selvfølgelig der hvor det veldig mange ansatte med over 750 000 I lønn da. enten det IT eller oljebransjen eller finans eller det liksom og det å ikke vite om man har en sånn ekstra skatt på toppen når man skal planlegge budsjett for eksempel, det dritt.
Altså alle tar for gitt at denne bare skal være ett år og det
ikke næringslivet sånn som jeg leser dem, de i hvert fall redde for at den ikke skal det. Ja.
Nei, og så LO snakket om det, for man har jo gjort noe ganske oppsiktsvekt at man ikke har tatt LO og NO med på en måte på råd, og som LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad sa til TV2, at dette en type avgift som går inn I lønnsdannelsen, ikke sant? Altså, det en avgift som hører hjemme I et lønnsoppgjør, og som en del av faktagrunnlaget for hvor mye man har råd til å gi lønnsøkning og så videre, så at ikke vi tatt med på råd om det, det liksom ganske uvanlig. Ja, som han sa sist man økte arbeidsgiveravgiften på den måten, så var det I forbindelse med innføringen av det såkalte solidaritetsalternativet med frontfagsmodellen og så videre. Så her har man også gjort det litt sånn med Haralab da, tror jeg.
Han var ganske sterk,
altså Roger Bjørnstad, TV2 også hadde flere kilder, men som ikke ville stå for dem, altså han sa at det var ganske oppgitt I LO, at man bare hadde gjort dette her I LO, altså, ikke sant?
Ja. Både LO og, ja, nemlig.
Og NO altså, selvfølgelig, men også I LO, ikke
ja,
sant?
Ja, absolutt.
For det klart, ja, da blir det mindre penger, ja, da blir det kanskje dårligere lønnsoppgjør, eller, ikke sant, det mindre å gi, for det går mer til staten, mindre å gi til de ansatte. Ja.
Og det de kaller det, og oppfatter det som, jo bare en ren såkalt fiskal skatt, som går ut på å skaffe mer penger inn til statskassa, rett og slett. Og det ikke spesielt gjennomtenkt hva slags følger det vil få, ikke sant? Hvis man da fortsetter med den, hvem det som ender opp med regningen? Det arbeidstagerne som blir liksom, som får nedpresset lønn? Blir det høyere arbeidsledighet? Ønsker regjeringen høyere arbeidsledighet? Det liksom gjennomtenkt? Eller tredje alternativ, at bedriftene setter opp prisene sine på varer og tjenester for å dekke inn denne nye utgiften og sånn. Ja, inflasjon var vel egentlig noe de... Ja. Var litt imot.
Ja, og så ikke sant, så det virker som du sier, som at ok, vi trenger penger, og så blir det gjort veldig fort, og så pakkes det inn som at ja, men det fordeling, og så det egentlig bare inndekning, ikke sant,
det
bare fiskalt.
Ja. Akkurat den det.
Jeg vet ikke, jeg litt usikker, i og for seg synes jeg det helt ryddig, budsjettet en refleksjon, og et ganske tydelig uttrykk for at denne regjeringen sier at det å fordele, og liksom trekke inn penger fra de som tjener over 750 000 og gi da, ikke så veldig mye riktig nok, men klar retning, og gi det til inntektsgruppene under. Det vår politikk, og det mener vi en så viktig utfordring da, I samfunnet at vi gjør det. Jeg bare litt usikker på om det oppfattes som liksom, den store utfordringen I Norge for tiden, at vi har fått for store forskjeller. Noen vil nok mene det, men jeg ikke helt sikker på om det liksom, favner så veldig bredt. Og der kommer vi tilbake til å vinne oversikt farvel til middelklassen. Ja, da, ikke sant? Hvis man ikke skjønner problemet, eller ikke på en måte ikke helt enig I problemstillingen, så vil jo da vi må bare si...
Hvilken problemstilling, hva tenker du?
At, ok, vi skjønner at nå forskjellene for store, så vi må utjevne de litt. Ja, sånn, hvis det liksom bredt, så sier vi at ok, da blir det litt vondt for meg, men det greit, jeg skjønner det, for det for a greater good, ikke sant?
Mm.
Men hvis man liksom ikke skjønner helt det, altså enten de som da må betale inn litt mer, men hvis også de som på en måte får noen hundrelapper ekstra, I måneden sier sånn, ja, det liksom dette dere mener viktigste? Det andre ting vi mer opptatt av, at regjeringen skal løse enn akkurat dette her, så ser ikke jeg at det vil gi så stor effekt. Men vi får se.
Det kan hende, det kan hende.
Men de mener I hvert fall at regjeringen mener at dette burde folk være veldig opptatt av.
Ja, og jeg skjønner jo at de vil følge opp sin egen raison d'etre, holdt jeg på å si. Altså, det det de gikk til valg på og skrev plattform på, og sånn, og så greier å liksom... ha en tydelig profil da. Man ser på en måte hvem de og hva de vil. Så det kan nok være på lang sikt en fordel med det også.
Ja, men hjelp ikke å ha tydelig profil. Hvis profilen sånn at du går fra 12-4%, eller blir liggende på en arbeiderparti på 20 blank,
Nei, de har ikke
da kan man godt si at vi I hvert fall veldig tydelige. Men jeg kan si at det blir tydeligere og tydeligere hvorfor vi ikke skal stemme på dere, ikke sant?
Kanskje, det gikk jo kjempedårlig når de bare unnvek seg et hvert spørsmål og var helt sånn ullende også og så det kanskje bare, jeg vet ikke hva slags regjering som hadde skutt I været hvis de skulle takle den situasjonen vi står oppe I nå men jeg vet ikke
Nei.
Vi får se, det går I hvert fall fortsatt skikkelig dårlig
ja. Og vi jo også så uansvarlige at vi sitter midt I en krig og uttaler oss kritisk om regjeringens disposisjoner.
Ja, det
Det det noen som mener at vi overhovedet ikke burde gjort.
Ja.
For Eva, Du läser jo innimellom Dagsavisen.
Jeg gjør det, vet du.
En Osloavisen, Dagsavisen. Og de hadde en lederartikkel denne uka som du beta merke I, som det heter.
Ja, nei, altså det var rett og slett en, et angrep på venstreleder Guri Melby for at hun på verste sånn opportunistiske vis utnytter krigen til å score politiske poeng. Altså det var en kritikk fordi venstre med da Melby I spissen har ganske sånn systematisk ligget frampå med å presse regjeringen, stille spørsmål til regjeringen, og da med hva slags tiltak regjeringen har gjort, og hvor fort de har gjort det, vis-à-vis, eller I forbindelse med krigen I Ukraina. Så der det altså et presseorgan, en kollega av oss, som mener at i en så spissa situasjon, når det krig I Europa, så bør opposisjonen altså slutte rekkene og støtte opp om regjeringen.
Ja, I alt dette beredskapstiltak, eller våpen til Ukraina, eller?
Ja, egentlig så var det hele rekken. Altså, de har jo... Venstre var jo veldig tidlig ute med å si, med å liksom dytte på for å få veldig klar policy fra Norge. Men så var det vel noe som fikk det til å tippe litt over, og som også mange andre kommenterte, så var det vel et spørsmål til... statsministeren, tror jeg det var, fra Guri Melby, om de kunne garantere at det ikke fantes noen eksplosiver montert til norske gassrørledninger.
Ja.
I det hele tatt, eller noe sånt. Ja. Og det var jo et sånt spørsmål, hvor alle bare tenker, selvfølgelig kan de ikke garantere det. Håper de
kan det.
Ja, ja men altså... Ja. Både og. Jeg håper også de kan det, men altså, man vet jo at de driver ikke og snorkler ned langs hele...
Nei, det et spørsmål som stilt, bare for at man kan, regjeringen kan fuck en gang garantere at det ikke sprengladninger på
det. Ja, det var jo for å få opp en problemstilling, og det kom i etterkant av at regjeringen hadde antydet, eller mer enn antydet, at de som har ansvar for sikkerheten oljeselskapene selv. Og da synes jeg jo det viktig å få på det rene hva skjer med den type ansvar når plutselig, det er ikke bare snakk om oljeselskaper og at ting kan gå galt, det snakk om geopolitikk og krig og trusler og beskyldninger, ikke minst altså, vi hadde jo beskyldninger I Putin-troe medier I Russland om at Norge sto bak disse lekkasjene på Nord Stream 2 ikke sant, som jo kan da leses som en sånn
trusler.
Ja, eller også en sånn forberedelse på at, ja. at man kan legitimere gjengjeldelse, ikke sant? Så det jo et ganske viktig spørsmål, men at det kom ut litt ja.
Men prinsipielt er
klumsete.
Altså, det går an å si at det spørsmålet til Guri Melby, kan regjeringen garantere at det ikke sprengt? Sånn? Det var et litt håpløst spørsmål,
synes jeg. Ja, det var det, og det synes du selv også.
Og det må gjerne kunne kritisere og si at det var et veldig dumt spørsmål. Men I det større, nemlig den der, si at nå det så alvorlig at vi ikke skal på en måte ha et politisk ordskifte og debatt om hvordan Norge forholder seg til denne situasjonen. Det tror jeg er galt tenkt, for at jeg tror nettopp det at I møte med veldig uoversiktlige situasjoner, som ganske sånn, hva man sier, dynamiske, altså de kaotiske, man vet ikke helt det som gjelder I dag, det kan godt være ugyldig I morgen, for det situasjonen kan forandre seg. Dette minner litt om pandemien, hvor man tar beslutninger på et beslutningsgrunnlag som ganske... Man nødt til å ta veldig raske beslutninger, og beslutningsgrunnlaget ikke komplett. Og så kan det hende at man, når man da ser på beslutningene hvordan det virker, at man må gjøre dem etterpå, så man må liksom ha litt lav prestisje. Så ligger det I alle regjeringers og politikers gen at de vil alltid være prestisje knyttet til de beslutningene de har fattet, så det vondt for dem å gjøre dem på det, for da må man liksom innrømme at man tok feil. Men det jo noe av det sunneste man kan gjøre hvis man ser at ok, virkeligheten var ikke helt slik vi trodde, så beslutningen ble feil. Eller den var riktig da, men den må gjøres som nå. Og for å få det, skal man si, den, og som har en viktig og konstruktiv offentlig debatt, så det jo nettopp viktig med denne typen ordskifte.
Ja, det det der.
Hvis man lukker det, så risikerer man jo på en måte at de som sitter I makten, de liksom bare, vi har vårt beslutningsgrunnlag, og vi bare står fast på det, og så går man glipp bare liksom viktige innsigelser.
Ja, det jo denne typen demokrati vi driver og forsvarer også, og det synes jeg også faktisk et ja. Poeng oppi det hele, ikke sant? Hele ideen om at kritiske spørsmål og innsyn og åpenhet faktisk fører til bedre beslutninger, den ligger jo på en måte til grunn for vårt politiske system, sånn at det å ha liksom en avis og en pressemann som går ut i Dagsnytt 18 og mener at man bør være forsiktig med å stille spørsmål, det synes jeg litt oppsiktsvekkende faktisk, og merkelig.
Ja, altså, og det, ja, i hvert fall sånn særlig, fordi jeg tror nettopp i krisesituasjoner hvor man må ta beslutninger raskt, og alle vet at ikke sant, det vanskelig å lese situasjoner perfekt, så det faktisk ekstra viktig, selv om man kanskje tradisjonelt skulle tenke, da må regjeringen få styringsro og kunne fatte beslutninger. Men det å liksom utfordre, komme med kritikk av beslutninger, liksom komme med nye måter å se ting på, hva konsekvensen og så videre, det tror ikke på at regjeringens autoritet gjør det, og det klart hvis det blir en ordentlig anspent situasjon der Norge på en måte veldig truet eller i en konflikt da, i hvert fall en sikkerhetspolitisk krise eller konflikt eller sånn, så det litt annerledes, da det viktig og kanskje litt viktigere å stå sammen og gi, altså, si at okay, det regjeringen som taler på vegne av Norge. Men vi ikke der nå, mye av dette handler om hvordan vi skal møte en litt mer sånn globalt kaos som følge av krigen.
Ja, og så ville jeg... Altså, det ville vært lettere å være enig i kritikken hvis det var veldig sånn uansvarlig, populistiske utspill på en måte, eller sånn beskyldninger om at vi bare legger oss på rygg for Russland, eller, altså en sånn type retorikk som ville vært veldig sånn opprørende, da. Men det synes jeg ikke det har vært, og jeg synes det har vært konsistent fra Venstre sin side, og det er ofte godt begrunnet, og ikke bare for å skape... Jeg synes denne kritikken om at dette er bare for å score politiske poeng, den synes jeg faktisk bomma litt.
Jo, men altså,
politikk, og jeg veldig glad for
politikk,
at vi har...
Politikk er politikk, så sier sånn, ja, så blir det politikk, da, du kan jo enda ikke score noen poeng, eller at man ser smartere
ut enn de andre. Klart man gjerne vil score poeng.
Men det jo politikkens natur, ja.
Så, men gitt at også Høyre på en måte har inntatt en litt sånn sedat, vi er også et styringsparti, så vi skjønner veldig godt alle de vanskelige tingene som ligger til grunn her og sånn. Liksom, de har vært mye vagere i mange, for eksempel havneforbudet, og der Venstre har vært krystallklar, så tror jeg det bra for Norge at vi har et, så, ja, et parti som tar den rollen, da.
Ja, jeg tror også, jeg tror det også.
Og det i hvert fall ikke presse folk sin oppgave og prøve å få dem til å slutte med det.
Jeg tror det sunt. Altså jeg tror faktisk det kan gjøre beslutningen og Norges beslutning i den situasjonen bedre, nettopp at det en sånn ting, akkurat som under pandemien. Ikke sant? Og som var jo en av de på en måte virkelig løfterike tingene med det, var jo nettopp spesielt, vil jeg si, Folkehelseinstituttet da, som sa at vi legger frem liksom, vårt beslutningsgrunnlag så godt vi kan, selv om det gjør oss sårbare,
og svare
og
på spørsmål.
Sårbar. Mm. Og det kan hende at vi sier, ok, ja, vi mener at masker ikke, sant, ikke har noe effekt, og så sier ok, nå tror vi faktisk at det har en effekt, selv om vi mente noe annet sist gang, fordi man har blitt utfordret på ting, ikke sant, og fått det levende opp, og det tror jeg er veldig sunt, det tror jeg er noe man skal ta med seg inn i de greiene.
Og
at man ikke forstår det, Da synes jeg man blir man litt sånn, da kan man se som Dagsavisen er så ivrig etter å liksom løpe regjeringens ærend at de liksom glemmer å tenke, hvis du skjønner.
Ja,
det blir sånn partikanin impuls da.
Ja, det kan nesten se litt sånn ut.
Ja.
Så, men
akkurat
det
jo, i denne saken
men
da.
Men det er jo en interessant, altså de viser jo til noe som er reelt, nemlig et kutyme om at utenriks- og sikkerhetspolitikk er på en måte regjeringens domene. Men jeg tror ikke det betyr at man ikke skal diskutere hvordan man skal utføre den politikken. Og det er jo bred, veldig bred enighet blant norske partier om hovedlinjene.
Ja. Vi diskuterte Afghanistan en god del, selv om vi hadde til og med soldater der, ikke sant? Og det er riktig det. Det var riktig det.
Ja, det er jo det.
Ja. Nei, den var ikke heldig med.
Nei, det var
våre
ikke
kolleger i Dagsavisen, det er dommen fra det hender jo av og til at vi skriver ting som kanskje ikke viser å stå seg så godt også, men,
nei, det,
men jeg har glemt det allerede.
Sjelden, ja, nei, det kommer ikke på noe. Det.
Det er ofte mitt ansvar, så det skal jeg ta. Det var ukas utgave av Den politiske situasjonen, som en podcast fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Vi ute hver eneste uke og kan høres i alle podcastkanaler som finnes. Sikkert mange vi ikke vet om engang. Produsent Gunnar Bløndal, og vi høres igjen neste uke.
Ha det bra.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.